Við heitum Katarzyna og Marek. Við erum frá Póllandi. Við erum gift og eigum þrjú börn, Jóhönnu, Daniel og Malgorðsötu. Þegar við fluttum til Íslands fyrir 3 árum, fóru öll börnin á mismunandi skólastig. Jóhanna var 16 ára og fór í framhaldsskóla. Daniel var 7 ára og fór í grunnskóla, en Malgorðsata var 3 ára og fór í leikskóla. Það var áhugavert að kynnast skólakerfinu á þessum 3 mismunandi stigum og sem betur fer hefur skólaganga barnanna gengið ótrúlega vel. Við þurftum auðvitað að læra heilmargt sjálf í sambandi við íslenska skólakerfið. Til dæmis fögin í skólanum, stundatöfluna, nestistíma, frístundaheimilin, starfsdaga kennara og bekkjarkvöldin. Þetta var mjög erfitt fyrst af því að við skildum ekki íslensku. Við fengum mikið af tölvupóstum frá skólanum sem við þurftum að láta þýða fyrir okkur. Nú, 3 árum seinna, höfum við lært íslensku. En Malgorðsata, sem 6 ára, langbest í íslensku af okkur öllum.